بسم الله الرحمن الرحيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ اللہ. فرمائے قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں. اس دے وچ تنویر دا ہونا، نورانیت دا ہونا، انوارات و تجلیات باری دا ہونا، او تو ایسی چیز ہے جڑی جس دا ادراک نور ایمان نال ہوندا. لیکن اس دی خصوصیات جڑیاں ظاہری انہاں نوں تو کافر بھی جان سکدا. ایک ایسی کتاب ہے جڑی سارا عرب دے وچ نازل ہوئی، لیکن اس نے اس زمانے دے مسائل تو لے کے قیامت تک آنے والے انسانی مسائل تے گل کیتی اور حرف آخر دے طور تے کیتی. 1450 سال تقریبا گزر چکے نے جی نزول قرآن. 14 صدیاں تو بیت گیا نا جی، رب جانے کتنا زمانہ بیت سی. اور اتنے انقلابات آئے دنیا دے کہ اس زمانے نے آج نو ویکھو کتنے فاصلے ان ایجادات دے اور تکمیل ضروریات دے، کتنے اسباب بدلے اور تاریخ انسانی نے کتنے موڑ لین، جغرافیائی تبدیلیاں کتنی آئیاں، طب دے معاملے کتنی تبدیلیاں آئیاں، جنگاں دے معاملے کتنی تبدیلیاں آئیاں، امن دے معاملے، معاملات دے معاملے، خرید و فروخت دے معاملے، اشیاء، یعنی دنیا تے بے شمار انقلابات آئے کہ اس زمانے دے لوگ اگر آج دنیا تے آؤں تو پریشان ہو جانے جہاز تے گڈیاں ویک. لیکن قرآن نے اپنے نزول دے ویلے جڑی گل طے کیتی ہے اصولی قانونی مادی وجود دے بارے، آخرت دے بارے، انسانی اخلاقیات دے بارے، معاملات دے بارے، انسانی عدل و انصاف دے بارے، معاشرے دی تعمیر اور ترقی دے بارے، حکومت سازی اور جتنے یعنی امور دنیا دے قرآن زیر بحث لیا اور انہوں نے حتمی اور آخری گل کی تھی. آج تک کوئی گل نہ غلط ثابت ہوئی نہ قیامت تک غلط ثابت ہو سی. انسان دی تخلیق دے بارے قرآن نے گل کی تھی، سائنس بڑیاں ٹامک ٹوئیاں ماریاں اور 1400 سال دا سفر طے کرنے تو بعد اگر کوئی گل سائنس نے رد دی تو اس نے قرآن دی گل دی تصدیق ہی کی تھی. آج تک چیلنج نہیں کر سکی کہ قرآن نے گل آکی تھی ہی نہیں ہے. تخلیق انسانی دے ایک بہت بڑا کم ہے نا، چھوٹیاں چھوٹیاں چیزاں. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھانے نتری انگلیاں نہ لکما لاؤ اور سنسالن ڈبو کے کھاؤ اور انگلیاں کسی اور چیز نہ صاف نہ کرو بلکہ چوس کے صاف کرو. سنت ہے. آج آ کے سائنس اس گل پہ پہنچی ہے بھائی جس ویلے تسی کھانا ہاتھ نال کھاندے ہو اور انہاں انگلیاں لکما نپدے ہو تو انہاں دے مساماں چ خاص مادہ پیدا ہوگا، اور اگر کھانے تو بعد انہاں نوں چوس لے جائے تو وہ مادہ جڑا غذا دے ہضم دا کام دے دا. یہ اج سائنس آدھی کہ وہ کھانا بڑا بخوبی ہضم ہو گیا تھا. سائنس اج اس مادی توجیہ تے پہنچ کے تو اس گل دی تصدیق پہ کر دیے کہ چھری کانٹے دی بجائے کھانا اگر ہاتھ نال اس طرح کھادا جائے اور ہاتھ جڑے تولیے نال نہیں بلکہ پہلے چوس لے جان اس تو بعد دھو کے صاف کرو تو وہ جڑا اس صحت واسطے مفید ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے دسیا یعنی اس چھوٹیاں چھوٹیاں گلوں تو لے کے روح انسانی بدن دی تخلیق کس طرح وہ نطفے تو گوشت دا لوتھڑا بنتا پھر کس طرح اسے جھڈی پیدا ہوندی پھر اس تے کھل چڑھائی جاندی پھر اس دے وچ روح پھوکیا جڑی ترتیب 1400 سال پیشتر قرآن نے دسی وہ ترتیب 1400 سال بعد آج سائنس دریافت کیتی بیٹھ کسی ہکی شے دی تردید نہیں کر سکی. فرما قرآن کریم جس ویلے دنیاوی امور اس قدر حتمی گل کردا اور پھر اقوام عالم اچ قانون بنے دستور بنے آئین بنے لیکن ایک ملک دا آئین دوسرے ملک اچ نہیں چلدا. ایک قوم دا مزاج وکھرا دوسری دا وکھرا انہاں دی غذا وکھری ہے انہاں دی عادات وکھریاں قد کاٹ وکھرے زباناں وکھریاں معاملات دوسری طرح دین اوقات وکھرے کیوں دن ہوتا کیوں رات ہوتی موسم وکھرے کیوں گرمی ہوتی کیوں سردی ہوتی ہر قوم راست راہ دینے و قبلہ گاہے ہر قوم اپنا اپنا ایک طرز حیات بنایا وا جڑا دوسرے راست نہیں آتا. اسلام نے صحرا عرب نازل ہو کے قرآن نے روح زمین اقوام عالم اولاد آدم ساری انسانیت واسطے قرآن کریم نے اج تو 14 صدیاں پہلے جڑیاں گلاں دسیاں اصولی اور بنیادی مادی دنیا دے بارے بھی کہ سیاسیات کیسے ہون عدلیہ کیسے ہووے اخلاقیات کے ہون معاملات کے ہون کاروبار کس طرح کیتا جائے نکاح طلاق کس طرح ہوئے تولد و تناسل کے طریقہ انسان دا ضمیر کے شے انسان دا خمیر کے شے اے او گلاں جڑیاں مادی دنیا دے بارے ایاں انہاں نوں 14 صدیاں کوئی چیلنج نہیں کر سکیا کوئی غلط ثابت نہیں کر سکیا کوئی اس تو تحقیق نو بدا نہیں سکیا. اگر 14 صدیاں سائنس نے بہت بڑی دریافت کی تو انہوں نے تائید کی تو پھر جیڑیاں اس نے آخرت عالم امر برزخ قیامت بارے دسیا نو تو کسی نے پتہ ہی. چنانچہ اگر سارے جن اور انسان جمع ہو بجن اور زور لین ایک دوسرے کی مدد بھی کرن کسی یہ جا قرآن لکھیے فرمایا نہیں کر سکتے ممکن ہی نہیں. یہ محض ذات باری دی شان ہے کہ ایک صحرا دے وچ جڑی کتاب نازل پی ہوندی وہ ایسے اصول پہ ہی دیندی جڑے بین الاقوامی سطح تے قابل عمل عبادت دے طریقے دسے جڑے بین الاقوامی سطح تے قابل اور جنہاں تے روح زمین تے عمل ہو رہا اور اسی طرح اخلاقیات کردار سیاسیات معاملات سارے وہ بھی وہ دسن جنہیں اج بھی روئے زمین تے عمل ہو رہا اور بہتر نتائج صرف انہوں دین جتھے عمل شریعت دے مطابق ہونا. ساڈے بڑا اعتراض کیتا ہوا وہ جی مغربی اقوام ترقی کر گئی ہیں تے اسی پیچھے رہ گئے ہیں. یہ پیچھے رہنے دا سبب جڑا اسلام پسندی ہے اور دین پسندی ہے یہ دینی کفتا نے سانو پیچھے روک دیتا یہ بڑے قدامت پسند ہیں تے اسی پیچھے رہ گئے ہیں. لیکن کبھی کسی یہ سوچنے کا تکلم گوارا کیتا کہ جس ویلے قرآن نازل ہوا اور دین آیا اس ویلے مغربی اقوام کتھے ہیں؟ اس ویلے شمالی مغربی علاقے امریکہ وغیرہ اور کینیڈا اور یہ جڑے انہاں دا وائلڈ وائلڈ ویسٹ آتے یعنی وحشی وحشی مغرب اور یورپ جس میں کسی بہت ترقی یافتہ آتے اور انگلینڈ انہاں نوں تاریخ دا کے مینا دی غارہ جرانے والے لوگ انہاں مکان بناونے نہیں آتے. اور جس ویلے بغداد دیاں سڑکاں پکیاں ہیاں اور گلیاں پکیاں ہیاں اس ویلے پیرس دیاں گلیاں گوڈے گوڈے چکڑ ہوں گے. یہ جو کچھ مغرب نے سکھیا انہوں نے یہ تجزیہ کیتا ہے بھائی یہ 23 سالاں یہ فلسفہ حیات جڑا آقا نام صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتا ہے دنیا تے پھیل گیا اور مخلوق اس تو مستفید ہوئی اور بہت بڑی اسلامی ریاست بن گئی اس نے ایک ضابطے قاعدے کے چنانچہ انہیں ایمان آندا یا نہیں اس ضابطے اپناؤنے کی کوشش انہیں کیتی ہے कि इंसाफ ठीक किया जाए, लेन देन खरे रहो, कीमत पूरी लो, चीज अच्छी दो। इस तरह गलबात करने अखलाकियात के मामले के होना चाहिए। इस सियासियात तो लैके अदलिया तीन और निजाम सल्तनत तो लैके दरफा आमा तीन सारिया चीजा होना को अज तुम वेखो तो ना उस अपने वाशीपन न छोड़ के इस्लाम को लिया। नतीजा के होया कि दुनियावी नतीजा तो मोमिन अमल करे इस्लाम के उसूल से या काफिर करे, दुनियावी नतीजा तो सा हासिल हो। ठंडा पानी मोमिन पीवे या काफिर पीवे, उसकी प्यास पूजनी, अच्छा खाना मोमिन खाए या काफिर खा तो सेहत ठीक होनी। उखरवी नतीजे का ताल्लुक ईमान नाल है। अगर ईमान है तो आखरत भी इनाम मिलेगा, ईमान नहीं तो आखरत मालूम रह जाएगा। चुनाचे मगरब दे अज तुम तरीके तको तो ना वो अपराण जेड़े उन्होंने इस्लाम ने दसे ना वो तरक्की कर गया। मुसलमान जितने तक उन्होंने तरीके से अमल किया मगरब उन्होंने मुकाबला नहीं कर सकिया। जिसने असा वो छोड़ दिते असि जहनी तौर पर मगरब के पिछे असि अज फकर करने कि असि अंग्रेजा जैसा और अमरीकनिया जैसा नजर आवीए, उन्होंने ऐसा आदतों साड़िया उस तरह के रवीए, उन्होंने खराबियां असि अपना रहे साड़िया अच्छाइया उन्हें अपना रहे। अज असी मगरब तो भी अपनाने तो उन्होंने खराबियां अपनाने उतो अच्छाई लिया कि नहीं आना। लिहाजा असी रुसवा होंगे पे, असी रुसवा दीन ते अमल करके नहीं हो रहे, दीन नु छोड़ के रुसवा हो रहे। साड़ी रुसवाई का सबब इस्लाम ते अमल नहीं बल्कि इस्लाम नु छोड़ के असी रुसवा हो रहे। और यह जरूरी नहीं कि जेड़ा मौलवी नहीं उसे इस्लाम छोड़ देता, अक्सरियत मौलवियों की भी और जेड़े बाजार बड़े नेक और पारसा मेरी तरह बने हुए अमली जिंदगी बेचारे वो भी इस्लाम तो दूर रह गए, जाति पसंद और नापसंद से आमाल के मामले दूर रह गए, किरदार के मामले दूर रह गए। तो हुलिया बनाने ना तो सिर्फ नहीं होता, हुलिया भी इस्लामी हो, किरदार भी इस्लामी हो, ईमानो यकीन भी इस्लामी हो, जाके गल बनती। सो फरमाया अगर तारे जिन इंसान इकट्ठे होके एक दूजे की मदद भी करन, यह अजिहा कुरान फिर वो नहीं लिया सकते। वलकद सरफना लिन्नास फी हाज़ल कुरान मिन कुल्ले मसल, हर मौजू ते कुरान असा ने इंसानी जरूरियात दे हर मौजू ते गल की बे तफसील की और उसकी हतमी और फैसल राय दी कि ए होना चाहिए और ए नहीं होना चाहिए। फबा अक्सर उन्नास इला कफूरा, इदे बावजूद भी अक्सर लोग ऐसे बदनसीब है कि उन्हें कुफर इख्तियार किया और इनकार किया। और आ देखे यानी एतराज तक को कालू लन्नो में नहता तख जो रलना में न लड़दे यम बुआ, वैसे सहराज बैठे हैं ते इस सहराज ऐसी ताम मनसा जे तो इस सहराज चश्मे जारी कर दो। अगर असा कुरान नू मनना तो जेड़े कुरान के फजायल हैं, जेड़े हकायक हैं, जो कुछ उसने दसिया, जेड़ा तर्ज हयात दसिया, जेड़ा तरीके इबादत दसिया, जेड़ा अखलाकियातों माशियातों सियासियात से गल की उस पर गौर नहीं करते। अगर फिर अगर कुरान ही बरकत है तो इस राह नहीं रहे न जाइए, चश्मे जारी हो वजह तो जलथल हो जाए, या फिर इज नहीं तो चलो साढ़े वास्ते न सही, आवाम वास्ते न सही, तुम अल्लाह के नबी हो साढ़े वास्ते तो थिक भाग बन जाए सहराह के और उस नहर जारी हो वजन और तरह तरह के फल लग वजन और सुबह उस हर वेले पानी चलते पे हो और तरह तरह के बाग लग वजन। अगर ये भी नहीं करते भाई आवाम के वास्ते चश्मे नहीं अपनी जात वास्ते बागात और नहर ये भी नहीं तो फिर तुम आ देवो थोड़े से अल्लाह का अजाब हो को आसमान का टोटा ढा सटो साढ़े से पर यह रगड़े तो मुके ना आवे अजाब वेखिए तो सही। यानी जहालत की भी हद होती है। अगर आसमान गिर गया और तुम तबाह हो गए तो वेखने वास्ते कौन रहा सी। एक जहालत दी मैं एक दफा एक साढ़े इतने पड़ोस पिंड उस चो निकलते पे ऐसे बहुत पुरानी गल है पी 30 साल पहले 35 साल पहले दी तो साढ़े नाल जड़े बंदे उन्हों को उस वेले बड़ा मुश्किल होनी लाइसेंस बंदूकों के तो उस वेले बड़ी सब तो मारूफ बंदूक 303 होंगी जी वर्ल्ड वार इस्तेमाल हुई तो वह बड़े खास लोगों उसका लाइसेंस मिलता है तो बड़े इज्जत वास्ते लोग पिस्तौल या बंदूक चाहते تو وہ ایک بندے نے موٹ اچ پائی تھی آجڑی بار مال ڈنگر چلا کے آدھا پیا پنڈ چو اسی نکلے تو گھومل پیا تو سوال یہ کیتا یہ جڑی بندوق ہے یہ گولی بندے چو ٹپ جائے میں کہ یار یہ بڑی مشہور بندوق ہے تو ایک نہیں کئی بندے اکٹھے کھڑے ہوتے دو تر چ بھی ٹپ پے وہ آخر لگا میں پھر کھڑو نا اس بندے نے آپ میں گولی مارے ہوئے تو میرے چو ٹپ دی جہالت یہ تھا تو دن میں کیا پر خوردار اگر گولی ٹپ دی تو تم کو ویکھنے واسطے باقی رہو تین کے پتہ لگ سی ویکھنے تو پھر دوسرے ہی ہے نا تم کو یہ تجربہ کر کے تم آپ باقی رہو جہالت کی حد دینا لگے جی پھر جی آسمان ساڑے تو ڈھا سٹو کے پر ہے کس طرح کے پتہ تو لگے بس جھوٹ بولے تو اسی سچے ہو اوتس کے تاز سما کما کام کا لینا کے سفن اوتا تھی اب اللہ ول ملائکت کبیلا یا پھر نہیں کرو جی راج دیو قیامت نو اللہ کا دربار ہو سی اور فرشتے نازل ہو سن اور آسمان پھٹ رہے سن اور امت دربار لوائے اللہ کا تو فرشتے سدو تے او بادشاہ سامنے آ وجے تو تسی من کے سن تسی سچ پیا دیو ولنو من رکی ایک ہتا تو نظر علینا کتاب نقرؤہ کل سبحان ربی ہل کن تو اللہ بشر رسول یا پھر اسی تھوڑی گل نہیں منتے پھر تسی آسمان تو کوئی چٹھی ساڈے نہ لے آؤ اللہ دی طرفوں جس میں اسی آپ پڑھیے سدھی اللہ دی طرفوں سانو آوے اسی آپ پڑھیے حضور اللہ نے فرمایا میرے حبیب نے انواد ہل کو سبحان ربی یہ سارے اوصاف تو اللہ تعالیٰ دے سہراج چشمے بنا دے وہ قادر سہرا جنت بنا دے اگ ابراہیم علیہ السلام واسطے گلزار بنا دیتا وہ قادر ہے آسمان گرا دے وہ قادر ہے قیامت قائم کر دے وہ قادر ہے لیکن اس سارے کام تو اس نشان کے مطابق تو میں کوئی اللہ ہونے کا دعوت نہیں کیتا سبحان ربی پاک ہے میرا پروردگار کوئی اس کا شریک کوئی اس کا سجدہ میں کوئی تے یہ دعوت نہیں کیتا میں خدائی دعوت کیتا بس تسی من او کام پیا دو جڑے اوصاف باری یہ تو جہالت ہے تہاڈی یہ کام اپنے وقت تے ہونے اور اس نے ہر کام دا وقت طے کیتا اور یہ سارے کام ہونے لیکن یہ کام اللہ رب العالمین اج بھی چاہے تو کر سکتا سہرا نو گلستان بنا دے بنا سکتا کسی پہاڑ نو جنت بنا دے بنا سکتا کسی سہراج نخلستان پیدا کر دے اگ گلزار پیدا کر دیتا وہ کر سکتا آسمان گرا دے کسی تے گرا سکتا اج قیامت قائم کر دے کر سکتا لیکن تسی مطالبے او پہ اج کسی تے نبوت کسی تے کتاب وہ آپ پڑھ سکتا میں تو اللہ کا رسول ہوں اللہ پاک ہے نہ ساری چیزاں تو اس کا کوئی شریک نہیں وہ جو چاہے کر سکتا میرا کوئی خدائی دعویٰ نہیں کہ تسی میرے تے سوال وہ پہ کرتے ہو جڑے اللہ رب العزت نے کرنے میں تو اللہ سبحان ربی اللہ میں پاک ہے بہت بڑا ہل کن تو اللہ بشر رسولا میرا دعویٰ تے وے کہ میں بھی انسان ہاں اولاد آدم ہاں میں بھی بشر ہاں میری بھی اولاد بھی ہے ازواج بھی ہیں میں سوندا بھی ہاں جاگتا بھی ہاں کھاندا بھی ہاں پیندا بھی ہاں رات دن جس طرح عالم بشریت کا ایک حصہ میں لیکن یاد رکھو میں کوئی عام بشر نہیں میں نال اللہ کا رسول بھی ہوں اور رسالت عطا بشریت اور انسانیت نو ہوئی ہے نہ فرشتیاں عطا ہوئی ہے نہ او جنہاں نو عطا ہوئی ہے نہ کسی اور مخلوق نو عطا ہوئی ہے اور میں تہاڈے نال میں بشر ہاں لیکن میں خیر البشر ہاں میں اللہ دا رسول بھی ہاں میرے تے اللہ دی وحی ہوندی تے جڑے کم رسالت نہ متعلق رسالت نہ متعلق رہنمائی دنیا اور آخرت دے سارے امور رہنمائی میرے نال تسی او گل کرو جڑی گل رسالت نہ متعلق تے جڑے اوصاف باری نو مطالبے تسی میرے تے پر کر دو اے کر دو اے کر دو اے تو اوصاف کرنا جس نے چاہے گا کر دے گا وما من الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا انساناں ہدایت تو روکنے دا سبب یہ گل بن گئی کہ انہاں دا حسد اور انہاں دا تکبر اور اپنی بڑائی دا جنون وعدے کمال بھائی وما من الناس يؤمنوا کس چیز نے انساناں روک دیتا کہ وہ ایمان نہیں لے آندے کہ دیوار وچ بن گئی. فرمایا جس لیے انہوں نے کول ہدایت آئی ہے, اللہ دی طرف کتاب آئی ہے, اللہ دا حبیب سلم پیغام لے کے اللہ دا جلوا فروغ ہے, تو مننے تو انہوں نے رکاوٹ کس گل دی؟ اے وہ آدھے نباس اللہ بشر رسول, ساڈے جی بندہ ہے بشر ہے تے بھی رسول ہو گیا, اسی کس طرح منی؟ یعنی رسول ہونے واسطے تو پھر ایک بشر تو کوئی اتے شہ ہوں, فرشتہ ہوں, کھاندا پیندا نہیں, عام لوکاں دے معاملات نہ ہوندے, گرمی سردی نہ لگدی, بیوی بچے نہ ہوندے, کھان پین کوئی نہ ہوندا, تے ایسی صفات ہوندی جہیا انسان چ نہیں ہوندی, پھر تو اسی رسول منی ہے. یہ جہیا جیسے ایسی انسان آ ایسے انسان اس نے رسول اسی کیوں؟ یہ مطلب تو یہ کہ اگر اسی رسول من لیے تو پھر سانو انہوں نے اتباع کرنا پی گیا, غلامی کرنی پی گئی, ساری حیثیت کی رہے گی؟ اپنی جی بندے اسی اپنے اتنے مان لیے. اور یہ غلط تصور اج تک قائم ہے, یعنی اہل اللہ دے بارے بھی عمومی تصور ہے کہ یہ لوگ جڑے عام آدمیاں دی طرح نہیں ہوندے, یہ کھاندے کوئی نہیں, یہ پیندے کوئی نہیں, یہ شہراں وچ نہیں رہندے, جنگلاں وچ نکل ویندے, یہ لباس نہیں پاندے, مختصر جہا لباس ہوندا, یہ بھکے رہندے نے, راتی ستے کدی نہیں, اور یہ کاروبار نہیں کرتے, انہاں دے بیوی بچے کوئی نہیں ہوندے, یہ ڈھوٹے لبدے ہی نہیں. کمال ہے جس بندے نے آپ معاملات دنیا نہیں کرنے, اسے ولایت کی دعائے گی. ولایت واسطے تو ضروری یہ ہے کہ اتباع رسالت بھی ہوئے اور قلبی انوارات بھی سلاسل دے نصیب ہوں. یعنی دو چیزیں ضروری ہیں, ظاہری اتباع اور باطنی کیفیات. تو یہ ظاہری اعمال چھوڑ دے گا تو باطنی کیفیات کتنے رہیں گے؟ اہل اللہ بھی عام انسان ہی ہوں, عام انسانوں کی طرح رہتے ہیں. ویکھیا صرف یہ بہت کہ انہوں نے سینے برکات نبوت نہ منورن, حقائق آخرت انہوں کا یقین ہے, اور جہاں انہوں کے کول بیٹھے کول جائے اس وہ برکات نصیب ہونی, نور ایمان نصیب ہوتا, اس کی بھی اصلاح شروع ہو جاتی, برائی کی طرف اور نیکی کا سفر شروع ہو جاتا, یخر جو من الظلمات الى النور شروع ہو جاتا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات صفات کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو دنیا تو پردہ فرما ویس, تو پیچھے پھر لوگ جو پیچھے ہو سن وہ کی کر سن, کیسے بندے کو بیٹھن, کس نو آپ دا جانشین منن, کس نو رہنما بنن, اور کون انہوں نے سبب بن سی نجات دا؟ آپ نے فرمایا ایسے لوگوں کو بیٹھ جنہوں نے ویکھ کے اللہ یاد آئے, یعنی جنہ دی مجلس سے جا کے غفلت دور ہوئے اور عظمت الہی یاد آوے, اللہ یاد آوے, ایسے لوگ. تو ظاہر ہے جس طرح انبیاء علیہ السلام نے شادیاں بھی کیتیاں, اولاد بھی ہوئی ہے, کاروبار بھی کیتے, تجارت بھی کیتی, سیاست بھی کیتی, حکومت بھی کیتی, اس طرح اولیاء اللہ بھی دنیا دے سارے کام کرتے. انہوں نے کرنے کا انداز یہ ہوتا کہ وہ انبیاء دے رستے دے مطابق صداقت نال, دیانتداری نال, خلوص نال اور صاف شفاف طریقے نال کرتے, ہیرا پھیریاں نہیں ہونی. سو فرمایا لوکاں نو اے بڑائی اور تکبر کھا گیا, اور یہ چیز سلاسل چ گرنے والے لوکاں دا بھی سبب بنتی. دن میں آپ بڑا چنگا جی, بس ہکا جہاں جہاں یہ بجے میں بھی کھانا پیندا, میں بھی کھانا پیندا, بیوی بچے میرے بھی, میں اس کے پیچھے کہ میں آپ چنگا جانا. یعنی یہ جڑی ذاتی بڑائی ہے یہ معرومی دا سبب بن گئی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.